žádnej pak mere.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa opsežnim najavama isključenja struje elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova u trafostanici u vremenu od 10 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama Boška Buhe od broja 1 do 91, Čede Dulejanovića od broja 2 do 49, ulici Pionirskoj od broja 2 do 24, Veljka Petrovića od broja 2 do 29 i ulici Veroljuba Jovanovića od broja 24 do 36. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati doći će do povremenih prekida u isporuci struje potrošačima ulicama Rudničkoj broj 9, Ljube Vučkovića broj 10, u naselju Šumaricama u ulicama Ante Plaziblate od broja 1 do 35, Dobrovoljačkoj od broja 1 do 30, Elija Fincija od broja 1 do 25, Radomira Milašinovića od broja 2 do 32, Rake Vukajlovića od broja 1 do 31, Stevana Doronjskog od broja 1 do 39, Gornjo Milanovačkoj od broja 82 do 169, Jovana Veselinovića od broja 1 do 31, Milana Nikolića od broja 1 do 24, Nadežda Jovanović od broja 1 do 23, Udarnih brigada od broja 9 do 34, Vladimira Micića od broja 1 do 27, Vojislava Milanovića od broja 1 do broja 8, Anastasa Jovanovića od broja 1 do 90, u Hadži Kalfinoj od broja 1 do 61 i na Liparskoj kosi od broja 1 do 44 i od broja 340 do broja 347. Zbog radova na dalekovodu, u vremenu od 10 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u delu Stragara, kao i selima Ugljarevac, Ramaća i Kamenica. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode, ali ima havarijskih. Zbog popravke na uličnoj liniji u mesnoj zajednici Stanovo na adresi Kraljevački bataljon bez broja voda neće biti od 8 do 11 sati. Zbog gašenja stare linije u mesnoj zajednici Grošnica u ulici Mine Karadžić bez broja voda neće biti od 11 do 15 časova. Zbog popravke priključka u ulici Udarnička broj 1, voda će biti isključena od 15 do 19 sati. Priključak se popravlja i u mesnoj zajednici Lepenica, u ulici Šumadinskoj kod autobuske stanice, gde zbog toga vode neće biti od 8 do 11 časova. Takođe, zbog popravke priključka na Staroj Zvezdi na adresi Palilulska broj 15, vode neće biti od 11 do 15 časova. Zbog popravke priključka u mesnoj zajednici Stanovo, u ulici Knjaževačka broj 2, vode neće biti od 15 do 19 sati. Zbog kvara u šahti u mesnoj zajednici Erdeč na adresi Stojana Ljubića broj 2, vode neće biti od 8 do 10 sati. Zbog zamene ventila na dve adrese u mesnoj zajednici Erdoglija, Daničićevoj 50A kroz 1, vode neće biti od 10 do podne, a u Rudničkoj 19 od 12 do 14 časova. Putevi prvog prioriteta na području Kragujevca očišćeni su i bezbedni za odvijanje saobraćaja, a juče je rađeno na saobraćajnicama drugog prioriteta. Na zalihama je dovoljno soli i rizle, a na terenu adekvatan broj ekipa, kažu iz zimske službe. Sneg koji je padao nije izazvao veće probleme na putevima. Dežurne ekipe zimske službe radile su tokom noći, pa su sve saobraćajnice prvog prioriteta prohodne, a trenutno su očišćeni i putevi drugog prioriteta. Saobraćaj se odvija bez ikakvih problema. Na terenu je 9 ekipa. Na zalihama imamo dovoljno soli i rizle, kako u skladištima, tako i kod dobavljača, izjavio šef zimske službe Dragan Stevović. Vozačima u svakom slučaju savjetujemo veći oprez za volanom. Komisija za polaganje ispita za obavljanje taksi prevoza obaveštava kandidate za taksi vozače da će se polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa u oblasti taksi prevoza održati u četvrtak 25. januara u sali 105 Skupštine grada sa početkom u 15 sati i 30 minuta. Provera znanja vršit će se prema redosledu prijavljivanja. Prijavljivanje ispita za tekući ispitni rok traje do 20. januara. prijave podnete posle tog datuma prenose se u sledeći ispitni rok. Ispit se organizuje na osnovu pravilnika o programu i načinu polaganja ispita, o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza objavljenog u službenom listu grada Kragujevca broj 37 iz 2015. godine. Kandidati koji polažu ispit trebaju da ispunjavaju sledeće uslove. Pod 1. Da poseduju vozačku dozvolu B kategorije najmanje 3 godine, ne računajući probni period. I pod 2. Da poseduju lekarsko uverenje za profesionalne vozače. Kandidat treba sa sobom da ponese ličnu kartu na uvid. Kandidatima koji uspešno polože ispit, gradsko veće izdaje sertifikat o poznavanju grada Kragujevca i poznavanju propisa iz oblasti taksi prevoza kao uslov za dobijanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza i taksi dozvole vozača. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 034 306 225.